Sen sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bazen ses büyülür.
Mesela ben recime değil, ben kimse okuyor.
Okumuşsun
canımı
okuyorsun.
Ben sana senden geçmiyorum. Ben
subjektif ve objektif diyorum. Yok, karşılığında
hususun anlamı yok. 20%'den sohbet ediyor. Ki öyle sen onun için de sonunda. Yani biz o 20%'i...
Birçok hallarda ise ziddiyetli fikirlerden ibaret.
Azerbaycan dili nadis dildir. Teessüf ki ben bu dilde yazan bir adam olarak değilim. Dilimiz inkişaf ettirilmelidir her şeyden evvel.
Dünyada ümmete nadis dili yoktur. O dilde nadis yazan adam olabilir, nadis danışan adam olabilir.
Kim eğer poeziyaya yukarıdan aşağı bakırsa, onunla hedefle çevirirse, halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse, o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulu Edebiyat Verilişi'nde.
Hoş gördük. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişindəsiz. Aparıcınız isə mənəm, bu dəfə Səadət Akif qızı. Qonağımız isə artıq adı ədəbiyyat dairələrinə tanış olan, bəlkə də artıq ədəbiyyat dairələrini aşıb keçən Nigar xanım Köçərlidir. Nigar xanımın adını çəkəndə ilk öncə ya da Milli Kitab müsabiqəsi düşür, ancaq Nigar xanım həm də Əli və Nino nəşirlər evinə rəhbərlik eləyir. Bu nəşirlər evində bir neçə kitab mağazası, nəşriyyat evi və iki kafe var, səhv eləmirəmsə. Və bu isti yay günlərində Nigar xanımı Pen Kluba dəvət eləməkdə məqsədimiz, qısaca deyim, kitabdan danışmaq istəyirik. Və suallarım da çoxdur Nigar xanımdan soruşmaq istədiyim, çoxlu soruşmaq istəyirəm. Və Nigar xanım... Və sizin də əgər soruşmaq istədikləriniz varsa, Azadlıq Radiosuna zəng eləyin, 436-77-41 nömrəli telefon sizin xidmətinizdədir. O cümlədən 050-744-10-17 telefonla nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. O cümlədən efir@azadlıqradiosu.az. Bu ünvana isə mesaj göndərə bilərsiniz. Bizimlə əlaqə üsulları çoxdur. Ünvanımız isə birdir, Pen Klub verilişi. Və Nigar xanım da elə siz də Pen Klub verilişinə xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, Səadət xanım. Belə bir təklif olacaq məndə. Əgər sizin suallarınız arasında mən istədiyim sual olmasa, onda icazənizlə o sualı özüm özümə verim.
Hə, buyurun, mən maraqlı təklifə itiraz eləmirəm, itiraz eləmirəm. Amma elə mənim təqdimatıma bir əlavəniz var mı sizinlə bağlı?
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni bir iş adamı kimi daha konkret danışmaq istərdim. Əli və Nino şirkətlər qrupu, deməli ona daxildir Əli və Nino kitab evləri, 4 kitab evimiz var. Ümumiyyətlə şəbəkəmiz 10 satış nöqtədən ibarətdir. O cümlədən Ramstor dükanlarda 3 şöbə, qrafika dükanlarda 3 şöbə. Deməli Əli və Nino nəşriyyat evi, 2 kitab kafesi və Azərbaycanda ilk olan ilk onlayn kitab dükanı www.alinino.az.
Bu sizin reklamınız oldu.
Təşəkkür edirəm.
Və isti yay günündə vəziyyətiniz necədir? Təbii ki, həm şəxsi keyfinizi soruşuram, həm də kitab biznesini.
İşte yay günlərdə vəziyyət çox gərgindir. İyun ayı ümumiyyətlə kitab biznesində ən çətin, ən mürəkkəb aydır. Çünki satışlar çox zəifdir.
Niyə? Kitab oxumağı sevmirlər. Yoxsa, belə deyək, cəmat daha çox harasa gedir.
Bu ümumiyyətlə bütün, məncə, bütün biznesə aiddir. Ümumiyyətlə, kitab biznesə yox. Satışlar həmişə zəifdir iyun ayında. Ən yüksək satışlar sentyabr və dekabr aylarında olur. Ən zəif satışlar iyun ayında. Mən artıq kitab biznesini bu ildə, artıq 10 ildir ki, kitab biznesi məşğulam və statistikanı izləyirəm və həmişə belə olur. İyun ayında həmişə çox çətin olur satışlar. İyulda biraz bir balaca nəsə baş verir, avqusta da artırmaq olur.
Nigar xanım, bu indiyə kimi o dükkanlarınızın sayını artırmağınızdan belə görünür ki, hər halda bu iş biznesə başlamağınızdan peşman deyilsiniz.
Belə deyim, biz ilk dəfə dedim ki, mən 10 il əvvəl başlamışam bax, bu biznesə məşğul olmağa. O vaxtlar yalnız topdan satışla məşğul idim və 2005-ci ildə ilk Əli və Yino kitab evi açıldı. Və mən sizə deyim, ilk 3 il o dükkan, artıq mən bunu demişdim bir dəfə Azadlıq Radiosunda idi ki, bu dükkan ziyan işləyirdi. Yəni, heç bir gəlir gətirmirdi və əksinə ziyan gətirirdi. Amma mən həmişə bilirdim ki, əmin idim ki, nə vaxtsa düzələcək. İndi də çox belə
düzəlib mi?
Necə?
Düzəlib mi?
Düzəlib, əlbəttə, düzəlib. Bəli, əlbəttə dükkanlar arasında illəri var ki, gəlirdi gətirmir, var belələri, zəifdir. Amma biz çalışırıq, aksiyalar keçiririk, təqdimatlar edirik. Ümumiyyətlə, bizdə artıq belə bir qayda var. Həftədə bir dəfə, hər şənbə günü hansı bir təqdimat edək.
Müəllifin təqdimatını edirsiniz, amma eyni zamanda mən mətbuatları izlədiyimə görə, məsələn, müğənni çağırırsınız, o sizə satıcılıq edir. Yazarlar satıcılıq edir. Bu dəfə blokçuları başlamışsınız satıcılıq.
Bəli.
Bu cəlb eləyir mi oxucu?
Müğənnilər artıq bizdə çalışıb, deməli onlara minnətdarım. Faiq Ağayev və Nur Asuri, iki böyük ulduz bizdə işləyiblər. O, çox maraqlı şeylər baş verib. Yəni, kitabdan uzaq olan insanlar kitab dükkanına yol açıblar.
Yəni, onlar Faiq Ağayevi görməyə gəlir, yoxsa kitab almağa gəlir?
Faiq Ağayevi görməyə gəlir. Amma mən isə deyim, bu çox yaxşı mesajdır. Cəmiyyət üçün çox gözəl bir mesajdır. Faiq Ağayev və Nur Asuri kimi ulduzlar əllərinə kitab götürməyi və demək ki, kitab oxumaq lazımdır falan. Məncə bu çox gözəl bir mesajdır. Əslində, hər ikisi də kitab oxuyur. Bu sizi təəccübləndirməsin, amma ikisi də kitab oxuyur.
Təəccüblü deyil. Siz özünüz necə? Mütaliə vaxtı ayıra bilirsinizmi? Məsələn, mən müsahibələrinizin birində gördüm, deyirsiniz ki, artıq evimizdə kitab yoxdur, hamısını satmışam. Bilmədim, bunu ciddi demişsiniz, yoxsa?
Yarı ciddi dedim, amma əlbəttə oxuyuram. Kitab, mütaliə mənim üçün bir meditasiyadır. Yəni, hər gün çalışıram, ən azı bir 10-15 dəqiqə oxuyam. Bu mənim üçün bir qaydadır.
Özünüzün, bax, bir kitabçı kimi, özünüzün seçiminiz hansı janr hansı ədəbiyyatlara da, yəni yerli yazıçılar oxuyursunuz, yoxsa daha çox...
İcazənizlə qayıdım təzən aksiyalara, çünki orada söhbəti bitirmədim, yəni aksiyalarla bağlı. Bugün çox maraqlı bir aksiya baş verəcək, dediyiniz kimi, blogerlar kitab satacaq. Mən çox minnətdaram, ümumiyyətlə, bizə, hər kəsə bizə, kim ki bizə dəstək verir, çox maraqlı aksiya olacaq. Blogosferada, sosial şəbəkələrdə, ümumiyyətlə, kitaba deyə diqqətini artırmaq üçün, bax, belə bir aksiya həyata keçiririk. Bundan əvvəlki aksiyada, misal üçün, yazıçılar kitablar satırdı. Günel Mevlud, Nərmin Kəmal və sahilə 3 gənc yazıçı öz kitablarını satırdılar. Və bu aksiya davam edəcək. Bu şənbə də yenidən belə bir aksiya olacaq. Bir həftədən sonra da yəni çalışırıq canlandıraq. Nəsə bir maraqlı bir şey.
Bu PR-ın, yenə deyirəm, bu PR-ın o kitab oxuyanların dairəsini genişləndirməyə kömək edirmi? Çünki Azərbaycanda bu barədə gilikləri biz çox eşidirik ki, kitab oxumurlar yenə də azalır, bədii ədəbiyyat xüsusilə.
Gəlin, bax, mən sizə rəqəmlərdən danışaq. Deməli, bax, mən sizə deyim, bu dəfələrə demişəm, bunu deyəcəm, yenə də 10 milyonluq ölkə üçün bizə cəmi 10 kitab evi var. Belə çıxır ki, hər 1 milyon insana bir kitab evi düşür. Və bu bütün kitab dükkanları yalnız və yalnız Bakıdadır və yalnız və yalnız Bakının mərkəzindədir. İndi qonşu Gürcüstanda, onların əhalisi bizdən 2 qat aşağıdır, 4 milyon yarım, onlarda 75 kitab dükkanı var. Ümumiyyətlə, Avropada statistika belədir. Hər 20 min insana bir kitab dükkanı düşür. Bizdə isə 1 milyon insana bir kitab dükkanı düşür.
Necə bilirsiniz, özür istəyirəm, bizdə pul yoxdur kitab almağa, yoxsa...
Adətən, bax, elə hamı şikayət edir ki, pul yoxdur falan. Mən də həmişə dərhal deyirəm ki, yaxşı, bəs telefon almağa, kontra pullarınız çatır, kitaba isə çatmır. Bizdə, ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim, maraqlı bir şey deyim. Baxın, biz danışırıq, bax, bizə dediyim kimi Ramsorlarda bizim şöbələrimiz var, kitab şöbələrimiz. Bu çox maraqlı bir şeydir. Yəni biz çalışırıq ki, kitabı daha yaxın edək. Bax, biz orada artıq görürük ki, ümumiyyətlə kitabı görməyən, kitab üzünü illər boyu görməyən insanlar gəlib kitabı heç olmasa baxırlar, alırlar. Bax, mən sizə deyim, belə bir rəqəm. Ramsorda gündə alış-veriş edənlərin insanları sayı 1000 nəfərdir. Bizim şöbəmizdə isə cəmi 10 nəfərdir. Maraqlı bir statistika, biraz çıxır ki, cəmi 1% insanların kim ki özünə gündəlik ərzaq alır, cəmi 1% özünə kitab almaq. Bu kədərli bir rəqəmdir. Normal bir ölkədə ən azı bir 15% olmalıdır heç olmasa. Bizdə isə cəmi 1%. Hətta mən sizə deyim ki, bu rəqəm də düzgün deyil. Çünki Ramstora kasıb adam getməz. Yəni o belə deyir də, yəni
müəyyən belə deyək də təminatçı olan bir təbəqənin alış-veriş edədiyi bir.
Bəli. Hətta bu Bakıdan söhbət gedir. İndi baxın regionlarda
bir deyim. Sizin oxucularınızın arasında bax o sosial təbəqəni necə müəyyənləşdirirsiniz? Məsələn, gəlib kitab mağazalarından alanlar daha çox tələbələrdir. Ziyalı tərəfdir, belə deyək də daim kitabla işləyənlər.
Mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə bax biz həmişə deyirik ki, necə axı necə biz gəncləri cəlb edək kitab oxumağa? Özüm də mən həmişə bunu deyirəm. Hamı deyir bunu, hər kəs bunu deyir. Gənclər, axı gənclər kitab oxumalıdır. Bu yazıq gənclər də elə onlar da kitab oxuyanlar arasında. Bax bizim statistika görə 75% bax bizim bax ora orta oxucularımız 75% ilə gənclərdir. Oxuyan elə gənclərdir. Elə bax o ziyalı orta yaşlı təbəqə oxumur ümumiyyətlə. Oxumağı da istəmirlər. Qabaq oxuyurdular, amma sonra 20 il ərzində oxumurlar.
Nigar xan, 10 il əvvəl elə bir biznesə başladınız ki, onun bəlkə də gələcəyini oturub özünüz müzakirə eləmişsiniz ki, yəni biznes deyəndə həm də onun gəliri, yəni bu ictimai aksiya deyil və yaxud xeyriyyə bir işi deyil. Yəni bu biznesdə mütləq bunun hansısa bir gəlirini düşünürsən, hesablayırsan. Hesablamalarınız bugün özünü doğruldur, yoxsa hələ bir neçə il də lazımdır hesablamaların doğrultmasına?
Yəni belə də investisiyanı doğrultmaq. Belələri var ki, daha artıq normal işləyirlər. Belələri var ki, hətta yəni daha da inkişaf etmək lazımdır. Amma əlbəttə bir iş adamı kimi mən istərdim ki, Azərbaycanda 4 əli və yeni kitab dükanı yox. Bir 40 dənə ən az olmalıdır. Mənim hesabımdan ən azı bir 40 kitab evi olmalıdır.
Evdən bir sual gəlir bizə. Evdən telefonla kitab sifarişləri var mı? Yəni dediniz bayaq onlayn. Mən o məsələyə qayıdacaqdım, amma bunu prodüserimiz tələsib istəyir bu sualı mən daha tez verim.
Tamam, Aliqnada az saytına girin, oradan qeydiyyatdan keçin və əgər qeydiyyatdan keçdirsə, artıq onda elə demək olar ki, evdən də sifariş edə bilərsiniz.
Artıq mı? Yəni var mı daha doğrusu bax bu onlayn kitab sifarişi verənlərin sayı?
Əlbəttə, hər gündəlik bir alış-veriş var. Əlbəttə Amazon və Amazon kimi böyük belə bir satışlar yoxdur, amma Azərbaycanda ən böyük və yeganə olan kitab onlayn dükanı ilə bizik. Biz bütün regionlara kitablar çatdırırıq. Məsəl üçün Gəncədən bizə tez-tez alırlar. Hacı Qabuldan nədənsə orada belə aktiv kitab oxucuları var. Ümumiyyətlə Amerikaya göndərmiş kitablar Avropaya. Yəni bizim
Hacı Qabula Gəncəyə təxmin elədim kitabları göndərəcəyiniz, amma Avropaya hansı dildə göndərirsiniz və
Azərbaycan, o gedir Azərbaycan dilində olan kitablar.
Yəni Azərbaycan dilli
Azərbaycanlılar, bəli, xarici yaşayan Azərbaycanlılar kitabı alırlar. Çox rahat belə sadə bir şeydir. 20% güzəşdir. Yəni üzr istəyirəm reklam kimi istifadə etdim. Bu efiri 20% güzəşdən bütün kitabları əldə edə bilərsiniz. alingino.az.
Siz qadın kimi bir biznesə başlayanda sualın bir hissəsində bunu soruşmaq istəyirdim ki, yəni biznesdə, bax bu, başa düşürəm, biznes lady sözünü sevmirsiniz, bunu demirsiniz mətbuatda və o cür ikili yanaşmanı sevmirsiniz. Amma hər halda bu işdə, yəni qadının bir tərəfi də ailənin yükünün daha çox hissəsinə bağlıdır daşımaq baxımından. Yəni, bax, çətinlikləriniz nələr oldu? Ümumiyyətlə, bir qadının biznesmen kimi bu işə girişəndə hansı çətinliklərlə üzləşir?
Əlbəttə çox çətindir. Əvvəla cəmiyyət hazır deyil. Ümumiyyətlə qadının hansı bir aktiv rolunu dərhal deyirlər, ha, deyəsən bu ərə getmək istəyir ya da nə bilim, yəni hansı bir qadın fəal olanda ya da belə baxın da elə müğənniyə necə yanaşırlar. Bir müğənni ki başlayır ki, vaxtını oxumağa dərhal deyirlər ki, sarkastik bir zarafat ki, ha, bu boşanıb. Yəni bu cür söhbətlər çox qadını çox alçadır, çox belədən, yəni çox pis münasibətdir. Və məncə dəyişməlidir vəziyyət, yavaş-yavaş dəyişiləcək. Yəni, əlbəttə çox çətindir. Bir tərəfdən qadının biznesdə olmağı, bir tərəfdən də bax, bu cür biznes seçməyi, on il əvvəl mənə bir dəliyə kimi baxırdılar. İnanıram, elə indi də baxırlar. Məncə elə də münasibət dəyişilmədi. Yəni, çünki hamı baxır, necə, yəni, kitab, biznes falan, necə o kitab gəlir gətirə bilərmi? Ümumiyyətlə, nəyə görə məhz gedib başqa bir işlə məşğul olmamı? Amma yenə də burada iki mövzu var. Bilmirəm, hansından daha geniş danışım ki, qadının biznesdə olmağı olmağı əlbəttə çox çətindir. Əvvəla böyük stereotiplər var. Qadın bizim cəmiyyətimizdə yalnız qadın salonu aça bilər. Lap belə uzaq halda bir qadın klubu aça bilər. O da qadınlar yığışsınlar, çay içsinlər.
Məncə, axı o stereotip deyil. O biraz gəliri daha real fikirləşmək, yəni daha pragmatik biznesə yanaşmaq.
Amma mən sizə deyim, o elə də gəlirli biznes deyil. Sadəcə stereotipdir. Yəni belə olmalıdır. Yəni yalnız və yalnız qadın salonu aça bilərsən və salam. Mən demirəm ki, mütləq qadın bir zavod açmalıdır falan. Amma məncə qadın
niyə də yox qadın zavodu?
Niyə ki yox? Mən də deyirəm. Niyə ki yox? Sadəcə belə bu cür düşünməyi də dəyişmək lazımdır. Qadın hər istədiyi hər bir işlə məşğul olmalıdır. Və bu cür mən inanıram ki, cəmiyyətdə nə vaxtsa dəyişiklik olacaq.
Nigar xan, mən uşaq olarkən o məktəb kitabxanasından tez istifadə edirdim və orada o kitabxanaçılara bir həsədim olurdu ki, onlar elə bir yerdə işləyirlər ki, kitablarla da və onların imkanı var ki, hər saat istədikləri kitabı oxusunlar. Hətta belə deyək, rahat daha rahat əldə etsinlər. Və indi siz bir kitabçı kimi, bəlkə də indi çoxlarının hansısa mənada imkanı çatmayan bir biznesdəsiniz və kitablar əlinizə rahat gəlir düşür. Özünüz necə hamısını oxuya bilirsiniz?
Əslində elə bax buna görə elə bax bu bizneslə məşğul olmağa başladım. 10 il əvvəl rəfiqəm mənə dedi ki, nəyə görə bu burada pul xərcləyirsən? Kitablar, ondan sonra gedir kitabları. Kitab biznesində məşğul oldu. Sadəcə bir zarafat idi, amma mən fikirləşdim, niyə ki, yox və yavaş-yavaş başladım. Yəni, onu düsabdız, əsas məqsəd elə oydu da, rahat kitab oxuya bilirəm.
Yəni, belə deyək, həm evdə daha harasa qoymaq ehtiyac, çünki pul verib aldığın bir əşyanı təbii ki, təzədən ondan könül imtina eləmək bir o qədər də...
Hətta bu biznesin böyük bir, gözəl bir imkanda kitaba daha yaxın olmaq, nə mənədə, mən bilirəm dünyada nə baş verir. Biz bütün böyük kitab yarmarkalarda, kitab sərgilərdə iştirak edirik. Bəli, Frankfurt dünyanın ən böyük kitab sərgisi. Çalışırıq ki, hər il orada olaq. Moskva, İstanbul, Türkiyə, hər yerə çalışırıq. Çox maraqlı bir, əslində çox maraqlı bir biznesdir.
Nigar xan, müsahibələrinizin birində bir məsələyə rast gəldim. Nənənizdən danışmışsınız. Amma dəqiqləşdirim, nənəniz yəqin ki, hələ də yəni Allah ömrün uzun eləsin. Nənənizə demişdiniz ki, 83 yaşı var, kitab oxuyur. Hansı kitabları göndərirsiniz? Onu deyim ki, yəni siz müsahibənizə demişdiniz ki, kitabları siz alıb Bakıdan göndərirsiniz onu. Mənə çox maraqlı gəldi ki, 83 yaşlı nəniyə Nigar xanım hansı kitabları göndərir?
Dedektivləri çox sevirəm. Agatha Christie'nin dedektivləri, Danzova dedektivləri falan. Amma yəni bizim ailəmizdə hər kəs kitab oxuyur və uşaqlıqdan belə idi. Yəni çox belə böyük meylli idi. 3 uşağıq və atam, anam həmişə bizə, əsas məqsəd elə oydu, oxumaq. Həmişə yaxşı bir gözəl bir bəhanə idi bizdə. Misal üçün, evdə bir iş görmək istəməyəndə, deyirdim, məndə orada dərs var, ya da kitab oxumalıyam. Anam dərhal dedi ki, qızım, ged oxun. Yəni, toxunma. Anama çox minnətdarım əlbəttə buna görə.
Bir daha xatırladım, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində Əli və Nino Nəşrlər Evinin rəhbəri Nigar Köçərli ilə söhbət edirik. Bizimlə söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin ya da 050-744-10-17 nömrəli telefona SMS göndərin. Bunlara da əliniz çatmırsa, internet varsa əlinizin altında efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına mesaj göndərin və biz sizin suallarınızı, mesajlarınızı Nigar xanıma ünvanlayaq. Nigar xan, belə son müddətdə başlayıb da həm sizin nəşrlər evi, həm qanun nəşriyyatı siyahlar dərc eləməyə aylıq bəzən olur ən çox satılan kitab, sonra olur illik belə verirlər. Ən çox satılan kitab deyəndə, məsələn, neçə dənə kitab satılır?
Ümumiyyətlə, bu mövzuda daha ətrafda daşmaq istərdim. Biz qanun nəşriyyatından artıq bir ildir ki, əməkdaşlıq edirik. Hesab edirəm ki, çox uğurlu bir əməkdaşlıqdır. Çünki biz Əli Rəngino kitab şəbəkəsi olaraq, biz bilirik artıq bazara nə lazımdır, bazarda nə yaxşı satılacaq. Qanun nəşriyyatının isə böyük imkanları var və böyük istəyi var, əsas elə odur. Və bax, belə birləşib maraqlı bir layihələr keçirilir və bizim birgə layihələrimiz çoxdur artıq. Misal üçün, biz klassiklar seriyasını buraxırıq. Bu seriyədə artıq Dostoyevskinin 3 əsəri çap olunub. Hətta indiyənə kimi Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb əsərdə çap eləmişik. Bundan sonra uşaq ədəbiyyatına bağlı Əlifba kitabı, mənim ilk sözlərim kitabı, karton əlifbalar, davam edəcək, müxtəlif rəngləməklə bağlı kitablar falan. Yəni, bunu davam edəcək və mətbəx kitabı. Misal üçün, bu yaxınlarda bizim çox gözəl, çox belə yaxşı bir kitab çıxacaq, Azərbaycan mətbəxi. Artıq mən bilirəm ki, bu kitab çox gözəl satılacaq və bizim bazarımızda böyük belə gözəl bir çevriliş edəcək. Çünki dediyim kimi, bax, bizim əsas məqsədimiz elə bax, biznesdir. Mən çox istəyirəm ki, yəni bax belə deyək də, mənim əsas məqsədim o idi ki, bizim bazarımızı yavaş-yavaş maraqlı, gözəl, oxunaqlı bir kitablar
yəni o həqiqət demək ki, dizayn satışda böyük təsir göstərir.
Yəni dizaynın? Əlbəttə, əlbəttə. Mən amma mən sizə deyim, bax maraqlı bir şey bir dərk etmişik Şahbaz Xudoğlu ilə. Hansı kitabı biz buraxırıq, artıq o kitab uğurlu olur. Burada həm dizayn məsələsi də var. Deyə bilmərəm ki, əlbəttə mən çox razıyam dizaynla. Əlbəttə çox işləmək lazımdır bunun üzərində. Amma ümumiyyətlə ona söhbət gedir ki, burada artıq böyük bir etibar var. Həm görünür qanun nəşriyyatına, qanun brendinə, həm Əli Vəngino. Bir də bizdə artıq belə bir deyə də oxucular var artıq. Onlar gözləyirlər ki, hansı bir kitab çıxsın. Əslində onlar da bizi istiqamətləndirirlər. Onlara çox minnətdaram. Bizə gəlib deyirlər ki, məsəl üçün falan kitab olsaydı əla olardı. Biz də bax belə yavaş-yavaş öz işimizi görürük. Mən çox sevinirəm. Çox böyük ləzzət alıram bu işdən. Yəni nəşriyyat işi mənim üçün belə deyə də yeni olmasa da 2-3 ildir ki, bəs bu işlə məşğuluq. Ötən il Milli Kitab Mükafatının kitablarını çap eləmişik. Bu il də çox belə kitablar olacaq. Məsəl üçün bizdə indi yeni maraqlı bir seriya çıxır. İndiyənə kimi bunu heç kəs etməyib Azərbaycanda. Yeni yetmələr üçün maraqlı kitablar. Məsəl üçün Antoine de Saint-Exupéry-nin kitabını, Jack London, Baron Münchhausen və s. bu cür kitabları.
Mən bilmirəm, belə kitablar olub. Mən yəni
adapta olunmuş balaca oxucular üçün. Amma biz istəmirik. Mən hesab etmirəm ki, adapta olunmuş kitablar lazımdır. Elə orijinal oxumaq lazımdır. Bax, bu cür kitablar çap olunacaq. Ümumiyyətlə planlarımız çoxdur. Və yavaş-yavaş, hətta mən sizə bu rəqəmləri də gətirmişəm. Bu ilk dəfə belə ekskluziv olaraq açıqlayacağam bu rəqəmləri. Çox maraqlı rəqəmlərdir. İndiyənə kimi bunu heç kəs etməyib.
Onda gəlin anonsdan sonra eləyək bunu. Qoy bir az bizə qulaq asanlar. Nigarancı olan bizi izləsinlər ki, Nigar xanım bizə hansı rəqəmləri açıqlayacaq.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində Əli və Nino, nəşirlər evinin rəhbəri Nigar xanım Köçərli ilə söhbətimizi davam etdiririk. Bizə qoşulmaq istəyənlər 436-77-41 nömrəli telefonu zəng eləyə bilərlər. 050-744-10-17 nömrəli telefonu SMS göndərə bilərlər. O cümlədən efir @ azadlıqradiosu.az saytına da ünvanına da mesaj yaza bilərlər. O cümlədən əlavə bildirim ki, indi hazırda bizim veriliş azadlıqradiosu.az saytında canlı yayımlanır. Siz bizim verilişimizi təkcə dinləyə yox, həm də baxa bilərsiniz. Nigar xanım, siz rəqəmlər açıqlayacaqdınız. Gəlin, sizin rəqəmlərinizi eşidək, sonra suallarımı verim.
Deməli, baxın, haradasa, 5 il əvvəl vəziyyət belə idi. Rus dilində, deməli, söhbət ədəbiyyatdan gedir. Hansı dildə kitablar satışda var, hansı dildə kitablar daha yaxşı satılır. Rəqəmlər belə idi. Azərbaycan dilində olan kitablar 5%, 3-4% əslində. Deməli, 85% rus dilində və qalan larda da hardasa bax türk ingilis dili arasında deməli
belə rus deməsə 85%
bəli 85% deməli 85% rus dilində 5 il 5 ilinki əvvəl 5 il əvvəl bax vəziyyət belə idi 85% rus dilində 5% belə deyə də hardasa 5% Azərbaycan dilində və qalan da bölünürdü türk ingilis dili.
Bəs indiki vəziyyət necədir?
İndiki vəziyyət bax belədir. Bax bu yay aylarında statistika belədir. Rus dilində kitablar 65%, Azərbaycan dilində 17%, türk dilində 11%, ingilis dilində 7%. Bu çox gözəl rəqəmdir. Yəni mənim üçün belə də böyük ləzzət aldım bu rəqəmlərdən. Deməli o demək odur ki, Azərbaycan dilində olan kitabların satışı 5%-dən 17% artırıb. 2 qat yarım hardasa belə.
2 qat yarım. Hı-hı. Niyə belə? Amma yenə də rus dilli kitablara uduzur. Niyə? Niyə rus dilində kitablar daha çox satılır?
Hətta baxın elə qonşun Gürcüstana baxın, orada kitab dükanlarında elə əksəriyyət 99% kitabların elə hamısı gürcü dilindədir. Yalnız elə bax 1% rus dilində. Onu da çətin tapasınız.
Yəni bizdə o ədəbiyyata əl çatımlıqdır ki, yəni daxili dünya ədəbiyyatı daha çox yəni mən hesab eləmirəm ki, o rus dilində satılan kitabların hamısı rus ədəbiyyatıdır. Yəqin ki, xarici ədəbiyyat.
Bəli, xarici tərcümələr çoxdur.
Və bax xarici tərcümələrin yəni rus dilində tapmaq daha asan olduğuna görədimi? Yəni Azərbaycanın da bəsər rast gəlinmir. Yəni yoxsa keyfiyyət məsələsi, tərcümədə keyfiyyət məsələsi var. Məsələn, bu sualın bir hissəsi də, o bir hissəsini də əlavə edeyim. Heç olubmu ki, eyni Azərbaycanla tərcümə olunmuş əsərlə rus dilinə tərcümə olunmuş xarici əsərin o satış arasında da bir fərqə baxasınız?
Əlbəttə bizdə belə kitablar var. Onlar bizdə həm türkçə, həm rusça, həm azərbaycanca, həm ingiliscə var. Belə kitablar var bizdə. Elə uzağa getməyə Əli Vəngin o əsəri misal üçün də. Sonra misal üçün elə bax yenə də hansı kitabı belə uğurlu qaytaranır. Biz onu bu yaxınlarda Azərbaycan dilinə tərcümə eləmişik. Çərpələn qışıran çox gözəl kitabdır. Çox yaxşı satır bizim şəbəkəmizdə. Əlbəttə rus dilində kitablar, bu kitab həm Biguşi Zavetrim, həm Ali İngino da yaxşı satılır. Nəinki Azərbaycan dilində. Çox maraqlı bir sual vermişsiniz, amma əslində bilirsiniz, baxın, əvvəla mən belə bir şey deyəcəm. Ona, yəni, yəqin ki, məni döyəcəklər bundan sonra. Amma Azərbaycan dili oxucu bir o qədər də, yox, belə deyək. Azərbaycan dili, rus dillər daha yaxşı oxuyurlar, daha çox oxuyurlar, nəinki Azərbaycan dillər. Bu kədərli bir faktdır, bu belədir. Bunu qəbul etmək lazımdır.
Əslində, mən elə başa düşürəm ki, sizin o rus dilində alan oxucularınız da azərbaycanlılardır. Ola bilsin ki, rus dilini deyir, amma rus dilində oxumağı mütahil etməyi bacarır.
Tutaq ki, bax, elə bax, bizim elə belə daim oxucularımız var, Etibar Əliyev misal üçün də, belə bir neçə ildir ki, görürəm onu bizim imkanlarımıza. Daim gəlir, kitab alır. Özü Azərbaycan dilidir, amma məcburdur rus dilində kitab almağa, çünki rus dilində daha keyfiyyətli. Birinci rus dilində var istədiyi kitab, ikinci də tərcüməsi daha keyfiyyətlidir, nəinki Azərbaycan dilində. Deməli, bax, dedim ki, birinci, Azərbaycan dillər elə də aktiv deyillər, yəni oxumağa sevmirlər, belə deyək. Bu, birinci, ən əsas böyük problemdir, bu təhsil problemidir əslində də. Yəni, biz bilirik ki, rus məktəblərdə daha yaxşı deməli təhsil verirlər.
Nəinki,
bəli, bu əsas problem budur. Bu birinci məsələ. İkinci odur ki, rus dillər bilirlər ki, kitab, bax bu kitab məsəl üçün 5 manat olmalıdır və bu qiymət bunları təəccübləndirmir. Maraqlı bir faktdır. Azərbaycan dillər hələ ki hazır deyillər istədiyi kitaba 5, 6 ya da 7 manat pul verməyə. Yəni bu bunlar üçün hələ də böyük puldur. Yəni bu bilirsiniz, böyük çox böyük pis belə bir vərdiş var bizim cəmiyyətimizdə kitablar pulsuz hədiyyə etməyə də hamıya. Bax hansı bir şair kitab buraxır, başlayır hamıya gedir bilir bunları. Biz çalışırıq bunu qabağına alaq. Ümumiyyətlə bizim təqdimatlarımızda pulsuz kitab paylanmır. Olmaz. Kitabın dəyəri var. Hörmətlə yanaşmaq lazımdır. İlk növbədə elə müəllifin özünə, nəşriyyatına. Ona görə biz həmişə deyirik ki, bax yavaş-yavaş alışır cəmaət başa düşür ki, kitab istədiyi kitab həqiqətən, yəni hətta bir Sovetin vaxtında da böyük bir stereotip var idi. Kitab çox stereotip deyəndə əslində belə bir fakt var idi. Kitab çox ucuzdur. 80 qəpik, 90 qəpik, 1 manat 20 qəpik və s. Bu belə olmalıdır. Kitab əlbəttə bahalı bir şeydir. Bu bahalı şeydir. Bu ikinci məsələ. Üçüncü, siz dediyiniz kimi tərcümələr azdır, zəifdir. Elə də yaxşı deyil hələ ki. Yəni yeni bir şeydir. Bizdə ümumiyyətlə tərcüməçilər də hələ ki çox deyil. Çalışırıq yaxşı. Bizim nəşriyyatımız, məsəl üçün o Çərpələn Quşuran, elə onun tərcüməçisi Hədicə İsmayılıdır. Mən şəxsən çox eşitmişəm, çox böyük təriflər var onun. Çünki çox həqiqətən keyfiyyətli bir tərcümədir. Bu belə.
Nigar xan, bir sualım var.
Sizin bir şey də deyim. Bax bir maraqlı şey var. Bizim bazarımızda dediyim kimi bu rəqəmə bir diqqətlə qulaq asın. Türk dilində olan kitablar 11% təşkil edir satışları. Əslində belə olmamalıdır. Mən fikrimcə burada söhbət yenə tərcümədən gedir. Bizim oxucularımız belə deyək Azərbaycan dillər, onlar daha böyük asanlıqla türk dilindən kitab alırlar.
Yəni ki, tərcümədən oxumaq daha rahat olur.
Həm original həm də dünya ədəbiyyatı da türk dilində bizdə çoxdur. Onu da tərcümə. Yəni türk kitabı daha böyük
da 2%-dən əvvəlki 5 il ərzindəki 2%-dən 11% satmağı.
Biz artıq türk dilində bütün dünya klassiklərini satırıq. Türk yazıçılarını, Elif Şafak, Orhan Pamuk, hətta Anarın kitabını da gətirmişik türk dilində.
Alan var mı? Anar Azərbaycanda türkçə oxumaq.
Yəni amma mən sizə deyim, Anarın kitabı türk nəşriyyatında çap olunub və biz onu gətirmişik bura.
Yox, alan var mı? Yəni Anarı məhz türkçə oxumaq istəyənlər?
Alırlar, alırlar.
Çox maraqlı bir oldu. Mən istərdim, bax, sizin mağazada Azərbaycan müəlliflərindən təbii ki söhbət gedir, amma ola bilər bəlkə hansısa klassikdir. Rəflərdə yatıb qalan müəlliflər. Bax, belə bir kimlərdir?
İstəməzdim özümə düşmən qazanam. Bu sır mənim də qalsın. Amma əlbəttə belə yazıçılar var ki, bunlar hesab edirlər ki, bunlar biz kitab buraxırlar, gətirirlər satışa. Mən görürəm ki, kitabın tərkibi də bir o qədər uğurlu deyil. Məsəl üçün, bizdə belə bir şey var, yəni bir kitaba həm şeir, həm proza, həm müsabiqəsini qatmaq, hər şey qatmaq, yəni belə bir şey var. Bizdə publisistik, nə bilim, nə filan. Bir etmək lazım deyir, şeir kitabı olmalıdır, proza kitabı. Sadəcə də belə qəzetdə qalsın.
Kitabın janrı az qala məyir.
Yəni, düzgün istiqamət seçmirlər. Özləri çap edirlər kitabı əvvəla. Mən həmişə deyirəm, bu düzgün deyil, bu yanlışlıqdır. Kitabı yalnız və yalnız nəşriyyat çap eləməlidir. Müəllif öz hesabını anlayıram mən, başqa çıxış yolu yoxdur. Amma nə vaxtsa bu düzəlməlidir. Bax, elə ona görə, bax, qanun nəşriyyatları və yeni nəşriyyatları var. Biz əslində müəllif yalnız və yalnız yaradıcılıqla məşğul olmalıdır. Kitab yazmalıdır və salam da 15 başı ağrımalıdır. Sadəcə elə maraqlı kitab yazmalıdır ki, bizə, yəni naşirlərə maraqlı olsun həmin bu kitab və biz deyək ki, hə, biz hazırıq sənin kitabını satmağa, sənə qonorar ödəyəcəyik falan belə. Ona görə deyirəm ki, bax belə
Nigar xanım. Deməli, Nigar xanım, mən bayaq sizin təqdimatınızı verəndə belə bir yadınızda qaldısa söz dedim ki, Nigar Köçərlinin adı gələndə ilk yadda Milli Kitab Müsabiqəsi düşür.
Milli Kitab Mükafatı.
Mükafatı üzr istəyirəm. Milli Kitab Mükafatı Müsabiqəsi düşür və bu Milli Kitab Müsabiqəsi mükafatı ilə də bağlı son 2 ildə həm siz onun PR-ını qura bildiniz. Mən bilmirəm, bu PR, bu söz-söhbətlər də sizin PR-ınıza işlədi, yoxsa yox. Amma yəni əvvəlki ilə ikinci müsabiqədən ki nəticələr arasında kifayət qədər maraqlı tartışmalar oldu. Bu tartışmalarda birinci dəfə sizi müdafiə edən, ancaq ikincisində nəinki müdafiə edən, hətta müsiflər heyətindən imtina edən Rəşad Məcid oldu. Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid telefon xəttimizdədir. Mən indi bir neçə dəqiqədən sonra onu bizim söhbətimizə qoşulacağım. Təşəkkür edirəm ki, o bizim sözümüzü yerə salmayıb, efirə qoşulub. Nigar xanım, Rəşad Məcid çox sərt tənqid etmişdi bu dəfə. Siyasi sizin addım kimi siz bu nəticəni Pərviz yad dildəsi qalib olmuşdu və siz bunu siyasi addımınız kimi, siyasi mövqeyiniz kimi və bu cür deyək də sırf siyasətə bağlamışdı. Amma birincidə belə hal olmamışdı. Birincidə əksinə Rəşad Məcid sizi müdafiə edirdi. Birincidə hər halda siyasi çalarlı bir əsər idi. Yəni orada bütün gənclərin çarpışmasından, gizli qruplaşmalarından sonra məlum olur ki, sənimə prezident bunları idarə edirmiş. əsərin sonluğunu nəzərdə tuturam, amma ikinci də əksinə idi. Əvvəlcə siz bax bu siyasi məsələlərə, ümumiyyətlə Rəşad Məcnə ilə tanış olmuşdunuz. Cavabınızı eşitmək istəyərdim.
Necə tanış olmuşam?
Yox, ümumiyyətlə münasibətiniz onun mövqeyinə.
Tamam. Yəni bundan sizin... bağlı bəyanat yaymışdım mən. Mən hesab edirəm, yox, əvvəldən başlayaq. Rəşad müəllimə çox böyük hörmətim var və mən ona həmişə minnətdar olacağam. Çünki ilk bax Milli Kitab Mükafatı başlayanda elə onun yanına gəlmişdim və o vaxt söhbət elədi və ondan sonra o vaxt yalnız 12 nəfər idi bizim müsiflərimiz və onlardan yeganə insan kimki bax belə böyük də həqiqətən dəstək verib mənə. Rəşad müəllim idi. İnandırım sizə çox çətin bir iş idi. Regionlara gedirdi. Səhv salmasa 5 ya da 6 regionda olmuşuq. Və təsəvvür edin Tovuza, Qazağa o boyda yolu getmək. Rəşad müəllim çox belə də, yəni iş çoxdur. Çox məşğul bir insandır. Həm deməli, Yazıçılar Birliyinin katibidir, həm 525-ci qəzetinin baş redaktorudur. Bilirəm ki, hadsiz çoxdur işləri və həmişə mənə kömək edib. Bütün işlərini buraxıb təsəvvür edin, bax, gedib Tovuza, Qazağa, Gəncəyə, Qubaya, Lənkərana, çox minnətdarım bu insana. Çox gözəl məsləhətlər verir. Ümumiyyətlə çox ağıllı insandır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı onun çox yaxşı belə çox bilikli bir insandır. Yəni yazıçıları bilir falan. Hansı ki qaldı bu ilin bax belə alınmağına. Əlbəttə istəməzdim ki belə olsun. Hesab edirəm ki bu bir emosional bir qərar idi Rəşad müəllimin də. Təəssüflər olsun belə oldu. Belə də yəni bax belə. Təəssüflər belə olsun. Amma Rəşad müəllimi çox sevirəm.
Rəşad bəy, xoş gördük sizi.
Qulağa tax, Rəşad müəllim dediklərinə.
Xoş gördük, mən də Nigar xanımı çoxdan görmürəm dediyi xoş sözlərə görə də təşəkkürümü bildirirəm. Qarşılıqlı da münasibətimiz. Mən də Nigar xanımın kitabın təbliğində oynadığı rolu həmişə demişəm və hesab edirəm ki, tutaq ki, 3 il əvvəllə müqayisədə bugün xeyli dərəcədə sabah marağı artıbdır. Və burada Nigar xanımın onun rəhbərliyi elədiyi Əli Vəninno kitab mağazalar şəbəkəsinin çox böyük rolu var. Buna görə əlbəttə Nigar xanıma böyük minnətdarlıq düşür. Qaldı Milli Kitab Mükafatı ilə bağlı da biz dəfələrlə danışmışıq hesab eləm. İndi bu istiyay günündə bir də onu təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. İndi belə alındı, amma mən çox arzu edirəm ki, davam eləsin Milli Kitab Mükafatı. Hər halda bu bir stimul verir bizim yazarlara. Bir yarış əhval ruhiyyəsi yaradır. Mən istəyirəm ki, bir balaca olan bu il rastlaşılan qüsurlar aradan qaldırlarsa, gələcəkdə normal davam eləyə bilər Milli Kitab Mükafatı. Hər halda bu cür müsabiqələrin olması çox lazımdır. Amma söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bədii ədəbiyyata, kitaba həddindən artıq maraq azalıbdır. Bunun müxtəlif bəlkə səbəbləri var. Bəlkə ümumiyyətlə kitab oxuyan insanların cəmiyyətdə verilən qiymət lazımi səviyyədə olmadığına görə gənclər başqa daha populyar, cazibədar görünən işlərlə məşğul olmağa üstünlük tuturlar. Amma hər halda yenə deyirəm, bu son illərdə kitaba maraq əgər bir qədər artıbsa, burada Nigar xanımın müstəsna xidməti var.
Rəşad bəy, mən istəyərdim sizi Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinə qaytarım. Nigar xanım deyir ki, siz müsiflər heyətindən imtina eləməyiniz emosional bir qərar idi. Doğrudan mı emosional bir vəziyyətdə vermişdiniz o qərarı? Yəni, bugün yanaşanda, bugünkü baxışınızda yəni artıq hadisələrin üstündən keçib, biraz emosiyalar soyuyub, qərarınızdan bir peşmançılığınız var.
Yox, ola bilər müəyyən emosionallıq var idi, müəyyən həmin məqamda baş verən hansısa hadisələr də təsir eləmişdi. Ən ciddi təsir eləyəndən biri o idi ki, mənə hörmətli Nigar xanım Köçərli mənə bu cür ehtiramla sözlər bildirməsinə baxmayaraq telefonlarıma SMS-lərimə cavab verməmişdi. o da çox istəndimişdi məni. Amma da indi bu keçən keçib olan olub. Yəni mənim müsiflərdən çıxandan sonra yenidən müsiflərə qayıtmaq fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq ki, əvvəl də deyəcəm, o müsiflərə əgər yeni insanlar əlavə olunacaqlarsa çalışmaq lazımdır ki, onlar mütəxəssis olsunlar, kitab oxusunlar. Məhz o, orada olan kitabları heç olmasa oxusunlar və onlarla bağlı öz fikirləri, öz rəyləri olsun. Məncə o jüri üzvləri ilə bağlı fikirləşmək lazımdır. İfrat siyasi baxışları olan adamlara, baxmayaraq ki, onlar brenddir, o cür adamlara da məncə çox yer vermək lazım deyil. Çünki məsələ burasındadır ki, bu kitab kitabın təbliğinə, bədii ədəbiyyatın təbliğinə yönəlmiş bir layihə siyasətçilərin əlində keçirir bir alətə oradan ki buna məncə bax bu doğru olmadı. Bu çox yanlışdır.
Rəşad bəy, mən bayaq dedim, yəni birinci Elxan Qaraqanın romanında da siyasi motivlər var idi. Pərvizin yad dildək əsərində də siyasi motivlər var idi. Yəni bu siyasi, amma biri belə deyək, hardasa hakimiyyətə əgər münasibətdə götürülürsə birinci əsərdə uloyalıq məsələsi var idi. İkinci məsələdə isə təbii ki başqa bir mövqe var idi. Yəni belə bir fikir də səslənir ki ötən ilki müsabiqə daha çox yazıçılar birliyinin layihəsi kimi ortada görünürdü. Amma bu dəfə Rəşad Məcid, yəni sizin barənizdə belə fikirlər var idi ki Rəşad Məcid öz istədiklərini yeridə bilmədi və buna görə də belə narazılıq yarandı.
Olar mı mən bu suala cavab
verəm? Rəşad bəy versin, sonra siz verəsiniz.
Yox, onu elə Nigar xanım cavab versə yaxşıdır. Çünki mən əgər əvvəla mən keçən ildə Qaraqanın birinci yerdə olmasında heç mənim bir rolum olmayıb. O bəzi adamların sadəcə olaraq ifrat belə fantaziyalarıdır. Bu ildə mən biraz uzaq durmuşam Milli Kitab mükafatından. Yəni özüm istəyərək uzaq durmuşam, müşahidə eləmişəm. Nigar xanım onu deyərdi. Əgər mən cəhd eləsəydimsə, nəsə eləyim, kimisə bir qrup yaradım, kimisə birinci eləyim, elə bir niyyətim olmayıb. Olsaydı mütləq eləyərdim, amma elə bir niyyətim olmayıb. Amma mən təəssüf eləyirəm ki, orada və məhz o niyyəti olan adamlar olublar və bu da ziyan vurdu da, ümumi xeyirxah bir işə ziyan vurdu. Kölgə sal.
Nigar xanım, buyurun.
Mən razıyam Rəşad məndən. Elə ötən ildə bu cür söhbətlər oldular və çox belə ciddi ittihamlar var idi. Rəşad Məcridin orada oyunları falan tamamilə boş söhbətlərdir. Ötən il Qaraqan qalib gəlməyini elə Rəşad Məcid üçün böyük bir təcrübə oldu. Elə ötən ildə eyni şey deyirdim. Bu ildə eyni şey deyirəm. Amma obyektivdir bu. 12 ya da 17 nəfərin seçimidir. Bax budur. Bütün şeylər, vərəqələr, yəni bülletenlər hamısı saytda var. Hər kəs girib qalxa bilər.
Ötən il mən xatırlayıram ki belə bir sizdən istənildi ki münsiflərin balları açıqlansın. Səbrimizə bir cə Rəşad bəyim öz balını açıqladı.
Yox, ötən il belə bir qayda var idi ki biz qadağan etmişdik. Olmaz. Yəni əvvəldən bu deyildir ki mən istədim ki bu çox olsun bax belə də, yəni gizli olsun səs vermə bilinməsin. Bu il isə əvvəldən dedi ki açıqlanacaq və açıqlandı.
Mən Rəşad bəy, deməli həm sizdən istəyərdim bu suala cavab, həm də Nigar xanımdan. Mən ötən il bir kənar adam kimi ümumiyyətlə müşahidə edirəm bu iki müsabiqələr, yəni bir oxucu kimi ədəbiyyata qeyd olmayan adam ki, mənə maraqlıdır. Və belə bir müşahidəm oldu ki, ötən ilki ilk yerin qalibi ilə bağlı daha çox yazarlar, bax elə onluqda olan yazarlardan da narazılıqlar oldu. Münsiflərdən heç bir, belə deyək, xüsusi bir narazılıq nümayiş etdirən olmadı, amma bu dəfə əksin oldu, yəni proses. Yazarlar onluqda olan, yaxud digər yazarlar o dərəcədə də belə aktiv narazılıq bildirmədi, amma münsiflər belə daha emosional bir münasibət göstərdilər. Bax bu ziddiyyəti necə izah eləyərdiniz? Siz Nigar xanım, siz cavab verin, sonra Rəşad bəy cavab versin.
Yox, Rəşad mənim qoy, birinci cavab.
Buyurun, Rəşad bəy, yolu sizə verir.
Ona görə ki, bilirsiniz, keçən il həqiqətən də münsiflər vermişdilər, deməli, yüksək qiymətlər və burada bir problem yox idi. Amma bu il mən dediyim kimi, Nigar xanım onu biraz uzaqda durur o fikirdən. Mənim fikrimcə, məhz münsiflərin arasında müəyyən qruplaşma olmuşdu və onlar əvvəldən nəzərdə tutub hansı əsəri birinci eləmək üçün danışmışdılar. Mənə gəlir ki, bax, bu xələl gətirdi. Amma keçən il sadəcə olaraq mənim özüm təəccübləndim. Mən özüm hamı deyirdi ki, Qaraqanı Rəşad Məcid elədi. Amma mən 5-ci ona qiymət vermişdim. Mənim qiymət verdiklərim və bir dəfə də demişəm, Fəxri Uğurlu, Şərif Ağayar, Həcdərol, bu kimi peşəkar yazıçılar olan yerdə mən Qaraqanı birinci yerə qoymazdım. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, o münsiflərin ortaq belə fikri elə olub ki, bu gəncdir, buna stimul verək lazımdır. Amma bu il mənim fikrimcə bir balaca başqa məqam oldu. Bəlkə də bəziləri fikirləşirlər ki, hə, Rəşad Qaraqanı birinci eləyib, biz də Pərvizi birinci eləyək. Mənə gəlir ki, bu müqəddəs işə bu cür yanaşmaq sadəcə olaraq cılızlıqdır. Mən sadə, ona həm də etirazlıydı bu. Və ən yaxşısını Nigar xanım bilir ki, mən keçən ildə heç bir marağım olmuyubdu ki, kimisə qəsdən birinci yer eləyim. Bu ildə ümumiyyətlə tamam etinasızıydım kim çıxacaq birinci yerə. Məsələn, mənim üçün də Məqsəd Nurun əsərini bəyənmişdim, deyirdim. Hansı ki mənə qiymətlər verəcəmsə deyirdim. Baxmayaraq Pərvizin əsərini bəyənmirəm, amma ona elə böyük bir aşağı qiymət yazmamışdım. Əgər elə bir niyyətimiz olsaydı, yazsa birinin katibləri Çingiz Abdullayev də, mən də Pərvizə 2 ya 3 verib onun qiymətini ümumi ballarını aşağı salıb. Belə bir niyyətimiz olmuyor. Biz sadəcə istəmişik ki, real nəticəni görək. Amma orada mən ballar açıqlananda görəndə və orada açıq görükür ki, müəyyən siyasi baxışları, məsələn, üst-üstə düşən adamlar bir əsəri qabağa çıxarıblar.
Bu siz, Rəşad bəy, üzr istəyirəm.
Bəli, dəyərə qiymət verilməyib.
Rəşad bəy, bu sizin fərziyyələriniz əsasında gəldiyiniz nəticədir, yoxsa faktlar, informasiyalarınız var idi?
Mən bir dəfə Azadlıq Radiosunda bu barədə danışanda dedim ki, bir araşdırıcı jurnalist sadəcə olaraq ona diqqətlə baxsın və orada açıq görükür ki, burada hansı bir proses baş verir. Cəmi bir xalla Pərviz irəli düşübdür. Yəni, burada Nigar xanımın bir günahı yoxdur. Nigar xanımlıq deyil bu. Nigar xanımdan kənar olaraq, dediyim kimi, siyasi baxışları üst-üstə düşən bir neçə jüri üzvünün məqsədi olub ki, bu əsəri irəli çıxartsınlar. Mən bilmirəm ki, bundan da nə qazanılır. Axı, burada söhbət bədii ədəbiyyatdan, dəyərli ədəbiyyatın tapılmasından gedir. Amma mən, Pərvizin dostları qarışıq, nə bilim, başqa insanlar qarışıq. Hələ Azərbaycanda bir adam görmədim ki, desin ki, o əsəri axıracan oxumuşam. O əsəri oxumaq mümkün deyil. Yarısından o tərəfə heç kim oxumuyub. Bax, o əsəri tərifləyən, onun dostlarından tutmuş. İndi ad çəkin bəlkə hamısı onun dostlarıdır. Günel Mövlud, Seymur Baycan, Qan Turalı, digərləri hamısı deyib, özünə də deyiblər ki, biz onu yarısından o tərəf oxuya bilmirik. İndi bax, belə əsəri birinci elə eləyirsənsə qəsdən, burada dedim, məli siyasi maraq var da, siyasi məqsəd var. Ona görə də mən fikrimi bildirdim ki, jüri üzvlərinə yaraşmaz bir şey idi ki, bir sıra jüri üzvləri bunu elədilər. Mən onu qəbul eləmirəm.
Rəşad bəy, çox sağ olun. Efrimizə qoşulub öz fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Nigar xanım, sizin əlavəniz var mı mənim bu sualıma? Amma vaxtımız biraz azalır. Mənim başqa sualım olacaq sizə ona görə.
Rəşad, mənim minnətdaram. Xoş sözlərə görə. Çox sağ olsun. Bilirsiniz, mən ötən ildə də bu sözləri demişəm bu ildə. Biz bu mükafatı İrxan Qaraqan üçün yox, Pərviz üçün yox, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün təsis etmişik və əsas məqsəd elə bax bu ki, ədəbiyyat ictimailəşsin. Mən çox sevinirəm ki, Milli Kitab Mükafatının, ümumiyyətlə kitabla bağlı söhbətlər artıq aktualdır və hər kəs danışır, hər kəs yazır bununla bağlı. Əlbəttə, bu iş davamlı olmalıdır və çox istərdim ki, ümumiyyətlə bu cür layihələr olsun, daha da çox. Mən istərdim ki, bax, bilirsiniz, burada əsas bizdə konsepsiyada bir körpü idi. Körpü cəmiyyət və kitab arasında, elə bölgələr və Bakı arasında, müxtəlif cərəyanlar arasında bir körpü olsun. Və məncə bu mükafatın özəlliyi eləməsi ondadır ki, burada bax belə gözəl bir rəngərənglik var, 17 nəfər arasında maraqlı belə bir insanlar var, rəng çox yaxşı bir rəngərənglik var. Məncə bax elə mükafatın uğuru elə məhz bundaydı ki, bax bunda, yəni bax belə balans yaransın və müxtəlif sahələrdən insanlar olsun və məhz onların mövqeyi, onların rəyi əsasında qalib seçilsin.
Nigar xanım, mən xatırlayıram ki, siz layihəni təqdim edəndə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev təqdimat mərasimində iştirak etmişdi ilk dəfə. Amma birinci ildən gedir söhbət təbii ki, birinci ilin nəticələri elan olmanda sizə Mədəniyyət Nazirliyindən yüksək, yəni nə naziri, nə də yüksək şəkildə təmsil olunan, yəni ya müavinlər, ya idarə rəhbərləri səviyyəsində yüksək görmədim. Yəni, bax, bunlar təzyiq idi mi sizə?
Yox, bilirsiniz, əvvəla çox adam səhv salır, elə bilir ki, orada naziri tərəfindən maliyyələşmə vardı. Yox, bu...
Yox, mən maliyyələşmə mən demirəm, sadəcə sizdə mənə dəstək yoxdur.
Layihənin məqsədi, mən həmişə deyirdim, biz burada layihənin sponsorları var, bu Wilbaxer şirkəti olub sponsoru və Unibank. Əsas məqsəd odur ki, özəl sektor cəlb edək cəmiyyətdə. Əlbəttə, mən hansısa beynəlxalq şirkətlərdən ya da nazirlikdən tutaq ki, yəni, bunun üçün pul ayıra bilərdim, ayrıla bilərdi. Amma mən isə məzif bir olsun. Mənim fikrimcə yalnız və yalnız özəl sektoru, bax, cəmiyyətə daha yaxın olmalıdır, kitaba daha yaxın olmalıdır. Və burada nazirliklərin yalnız və yalnız rəsmi dəstəkdən söhbət gedir. No, sadəcə belə deyək ki, yəni, onlar deyirlər ki, hə, bu bizim üçün çox
vacibdir. Amma belə söhbətlər var idi ki, yəni sizin ilk dəfə onluğunuz açıqlananda, yəni birinci müsabiqədən gedir, ilk onluq ilə bağlı sizə narazılıqlar ya 20-li idi, ya qısa belə o zaman gəzirdi söhbət ki, sizə ciddi təziklər olmuşdu və sonra nəticələr elan olunanda biz nazirlikdən, yəni yüksək səviyyədə təmsil olunma müşahidə eləmədik. Bax, bunun mən istərdim
səbəbini. Təziklər var idi, əlbəttə. Ötən il elə bu il zənglər də var idi. Yəni, bu bir balaca bir cəmiyyətdir və hər kəsə yəqin ki, vacibdir ki, hansısa bir yazışı qalib gəlsin. Amma mən dəfələrə demişəm, deyəcəm, bizim niyyətimiz xoşdur. Biz əsas məqsəd odur ki, qalib ədalətli seçilsin. Və buna görə biz belə bir mexanizm seçmişik ki, mən hesab edirəm ki, belə deyək də, ideal da olmasan, amma ideala yaxın olan bir mexanizmdir. Ekspertlər var, 6 nəfər peşəkardırlar, onlar öz işlərini görürlər, 20 ilin çıxardılar, 10-luğu çıxardılar və müsiflər var. Müsiflərin də balları hamısı, bax, kimlə necə səs verib, hamısı saytdadır, rahat gedib baxa bilərsiniz. Mənim isə əsas işim bir təşkilatçı kimi idi, o idi ki, mən öz işimi öyrə yaxşı görüm, onunla narazıyam.
Nigar xanım, vaxtımız azalır getdikcə, çox mən hiss eləmədim vaxtı, bilmirəm dinləyicilər necə, amma suallarım isə qalır, ona görə biraz mümkünsə lakonik cavabları olsun. Bax, Milli Kitab Müsabiqəsində hansı yeniliklər eləyəcək, hansı yeniliklər eləyəcəksinizmi? Məsələn, bu dəfə ballar açıqlandı cəmiyyətdə.
Mən ümumiyyətlə bilmirəm.
İnstitutlar heyətinin dairəsi genişləndi. Bax, növbəti ildə planınız varmı, yoxsa hələ düşünməmisiniz?
Ümumiyyətlə bu barədə hələ düşməmişəm.
Amma gələn keçiriləcək.
Hələ bilmirəm dəqiq. Hər il bax, aha, bu ərəfədə mən özümə sual verirəm ki, keçəcəmmi, keçirməyəcəm. Hər il bax.
Tərəddüdünüzə səbəb nədir?
Hədsiz yorulurum, hədsiz yorulurum. İnandırım sizə 7-8 ay ərzində tək başına belə bir layihə keçirmək. Tək başına deyəndə mən əlbəttə insanlar kömək edirlər mənə, hamısına minnətdaram. Amma çox böyük məsuliyyətdir, çox böyük işdir və hər il özümə bu sualı verirəm, istəyərdimmi? Yalnız mənim öz qərarımdır və hələ bu barədə düşməmişəm.
Ötən ilki və bu ilki müsabiqədə sizin favoritiniz var idi mı?
Heç vaxt bununla bağlı mən heç bir məlumat vermirəm, çünki mən obyektivliyi qoruyuram və ümumiyyətlə çalışıram. Hətta ötən il hətta qorxumdan heç də salam vermirdim o yazıcılara, hansı ki onluqda idi. İstəmirəm burada nəsə olsun. Yəni ümumiyyətlə bununla bağlı heç bir məlumat verməməliyəm. Bir təsisçi kimi mən belə şeylərdən uzaq olmalıyam.
Yəni bitəndən sonra da belə bir
bitəndən sonra da.
Nigar xanım, belə bir sualım da var sizə. Sizin bu Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsində başlayana qədər yəqin ki, razılaşarsınız, o qədər də cəmiyyətdə tanınmırdınız. Amma bu müsabiqədən sonra adınız hər yerdə olur, televizorlarda, yarışlarda sizi görürük. Bax, belə bir sualım var ki, kitab biznesindən əldə elədiyiniz gəliri və kitab müsabiqəsinin təşkilatçılığından əldə elədiyiniz populyarlığı tərəzinin bir gözlərinə qoysa, hansı ağır gələr?
Bu sual çox gözəldir. Həqiqətən mənim bax, bu belə deyil, sosial işim mənə heç bir gəlir gətirmir. Və mən bu işə sərf etdiyim vaxtı, əgər mən o kitab biznesinə sərf etsəydim, əlbəttə bu daha yox, elə gəlirdə olardım. Yəni mənə pul gətirərdi. Mən ilk növbədə iş adamıyam. Amma bir tərəfdən görünür bax, bu cür işçilər lazımdır və şəxsən mən sevinirəm ki, bax, bu cür layihələr baş verir. Və mən bugünkü studiyada məsəl üçün bax, bir qonağam, o da çox gözəl bir şeydir. Mən fikrim o idi ki, bəli, əlbəttə bizneslə məşğulam və onu daha da genişləndirəcəm. Bu mənim əsas məqsədim, əsas missiyam elə odur.
Tərəzinin gözü ağır gələndə
kitab biznesi mənə daha böyük ləzzət gətirir. Bəli. Orada bilirsiniz, orada yaxşı bir şey var, göstərici var. Qazandığım pulu dərhal görürəm, uğurluyam yoxsa yox. Belə deyə.
Populyarlığınızı necə görə bilirsiniz?
Onu belə deyə də maliyyə belə kriteriyalar orada yoxdur. Ona görə deyə bilmərəm, yaxşıdır yoxsa yox. Mənfi şeylər də var əlbəttə.
Nigar xanım, mən bitirmək istəyirəm, amma bizə Londondan bir sual gəlib. Fuad adlı bir oxucumuz yazmışdı ki, sizdə onlayn kitabları hardan necə oxumaq olar, necə əldə etmək olar? Qısaca
www.alinino.az saytinə girin, geriyədən keçin və istədiyiniz kitabı əldə edə bilərsiniz.
Oxuya bilirlər, yoxsa sadəcə pul kitabı götürür, yəni alırlar.
Yəni alırlar, bəli.
Kitabı alırlar, yəni kitab pulludur onlayn satışda. Nigar xanım, çox sağ olun, efirə gəldiniz, bizə vaxt ayırdınız. Təəssüf edirəm ki, vaxtımız azalır və bəli, Milli Kitab Mükafatı gələn il Nigar xanım hələ özü də bilmir, olacaq yoxsa yox.
Əlbəttə yenə deyirəm də bu hər bir işin uğuru onun davamlı olmaqdan asılıdır. Mən bunu çox gözəl başa düşürəm, amma yenə deyirəm mənim üçün bax belə bir bəzi suallar var, o suallara cavab axtaram özümdə. Hazıram mı yenidən bax bu qalmaqala? Çox adam fikirləşir ki, mənə bir ləzzət verən bir işdir. Yəni çox qalmaqallar mən buna belə hamı mənə bağlı danışır. Yox, əksinə belə deyil.
Nigar xanım təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq radiosunun Pen Klub verilişində növbəti bir verilişimiz də beləcə sona çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Bir neçə dəqiqə sonra efirdə, bir neçə saniyə sonra efirdə xəbərlər olacaq. Qonağımız isə Əli Vənino nəşrlər evinə.